Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami.
สิ่งที่เราเรียกว่าสามัญสำนึกมันคืออะไรมันเกิดจากอะไรเพราะเป็นสิ่งที่สังเกตไม่ยากว่าสามัญสำนึกในแต่ละสังคมในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องสมมุติถ้าเราอ่านหรือศึกษาเรื่องสังคมอื่นทั้งในสังคมไทยในอดีตหรือสังคมต่างประเทศทั้งในอดีตในปัจจุบันเราจะได้ขอคิดกับสังคมตัวเองเพราะสามัญสำนึกก็เป็นความคิดที่เราสะสมไว้นานแล้วอยู่ในวัฒนธรรมนั้นตัวเองเจ้าคิดก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองกำหนดหรือว่าเป็นสามัญสำนึกไปเลยเช่นมีสมัยก่อนตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วสังคมที่สมัยก่อนเรียกว่าเอสกิโมสังคมเอสกิโมเขาจะมีงานประจำปีคนไหนที่ทำงานได้กำไรสูงต้องเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงทุกคนในชุมชนเพราะเขาถือว่าเป็นสามัญสำนึกของเขาว่าถ้าสังคมเรามีรวยมีจนมันจะมีปัญหาวิธีแก้ของเอสกิโมว่าคนในรวยแล้วก็ต้องให้ทานมากๆสิ้นปีไม่ให้สะสมอันนี้มันนี่ก็เป็นตัวอย่างของความคิดที่ไม่เหมือนกันนี่เราพูดถึงเรื่องความคิดเรื่องมุมมองและสิ่งที่ถือว่าสามัญสำนึกเราจะเห็นได้ด้วยว่าความคิดบางอย่างและความรู้สึกบางอย่างเรารู้ตัวรู้ตัวตลอดแต่ความคิดมุมมองทิศบางอย่างว่าเราจะไม่รู้สึกจนกระทั่งเกิดสิ่งกระตุ้นให้คิดยกตัวอย่างเรื่องความกลัวตายถ้าถามคนทั่วไปว่ากลัวตายไหมคนจำนวนไม่น้อยที่บอกว่าไม่กลัวหรอกถ้ากลัวอาจจะกลัวเจ็บก่อนตายหรืออาจจะกลัวอัลไซเมอร์กลัวความเสื่อมของร่างกายแต่ความตายนั้นไม่ค่อยกลัวโอ้จะเชื่ออย่างนั้นและทำไมในกรณีที่ขับรถไปต่างจังหวัดแล้วก็มีรถข้างหน้าขับรถไม่ระวังเกือบจะเฉียดรถของเราแล้วเกิดแทบจะเกือบจะเป็นอุบัติเหตุและทำไมผู้ที่ยืนยันว่าตัวเองไม่กลัวตายทำไมหัวใจเต้นแรงทำไมมีอารมณ์โกรธโมโหสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรทำไมกลัวตายจริงนี่ว่ามันรู้มันมีแต่ว่าเราไม่ค่อยจะรู้สึกตัวเพราะไม่มี สิ่งมากระตุ้นให้รู้สึกความคิดหลายอย่างที่เรารับมาโดยไม่กลั่นกรองนักปฏิบัติต้องเป็นผู้ที่สนใจทดสอบไม่รับความคิดของใครมาง่ายๆความคิดหลายอย่างที่คนถือว่าเป็นสามัญสำนึกในปัจจุบันถ้าเราดูจริงๆแล้วที่ไม่ใช่เลยอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เรื่องการที่จะให้ใครขยันสมมติเราจะถือกันว่าให้ใครขยันเนี่ยต้องมีรางวัลล่อถ้ามีรางวัลล่อแล้วคนจะขยันไม่มีรางวัลคนจะไม่ค่อยขยันแต่การวิจัยเรื่องนี้หลายครั้งแล้วก็พิสูจน์ว่าไม่ใช่คนที่ทำด้วยความพอใจในการกระทำหรือสิ่งที่พระท่านเรียกว่าฉันทะจะขยันมากกว่าคนที่มีรางวัลพอมีรางวัลแล้วคนจะมองตัวงานว่าเป็นแค่เงื่อนไขที่จะได้รางวัลไม่ค่อยสนใจที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีต่องานเพราะทำไม่ได้ทำเพื่อตัวงานทำเพื่อรางวัลแล้วถ้าได้เวลาเลิกแล้วคือไม่คิดที่จะทำต่อเลือกที่จะทำเกินที่เขากำหนดให้เราเพราะจะทำทำไมทำก็ไม่ได้รางวัลแต่คนที่ไม่มีรางวัลล่อแต่ว่ามีความสุขในการกระทำสร้างความรู้สึกที่ดีต่อหน้าที่ต่องานของตัวเองได้พอครบเวลาหมดเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็ยังอยากทำต่อพอไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นทำเพราะมีความสุขในตัวงานมีความสุขในหน้าที่ดังความคิดเรื่องรางวัลเรื่องโทษเป็นความคิดที่เรียกว่าสามัญสำนึกก็ได้แต่เป็นความคิดที่เรารับมาโดยไม่ค่อยได้พิจารณาเท่าที่ควรอย่างเช่นการประหารชีวิตมีผลอย่างไรทำให้อาชญากรรมฆาตกรรมลดน้อยลงไหมถ้าไม่ลดน้อยลงเราควรจะมีการประหารชีวิตไหมในเมืองพุทธนี่เป็นคำถามที่สำคัญมากในเมื่อพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้ความเคารพให้ความสำคัญกับชีวิตทุกชีวิตและไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์อย่างเดียวแม้กระทั่งชีวิตของสัตว์ทิรชานถึงสัตว์เล็กสักน้อยท่านพุทธศาสนาไม่แบ่งแยกบอกว่าต้องเคารพในชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตเกลียดทุกข์รักสุขทั้งนั้นรันทเจ้าพุทธเราจะเอาหลักคำสอนพุทธเจ้าเอามาใช้เป็นหลักในหรือว่าเป็นมาตรฐานในการพิจารณาความเป็นอยู่ของเราในสังคมและการพัฒนาประเทศชาติต่อมาว่าจะมีผลดีทั้งในระยะสั้นในระยะไกลเราควรจะทำอะไรกับคนชั่วและคนทำความชั่วการประหารชีวิตถือว่าเป็นฆาตกรรมไหมรัฐฆ่าคนก ับคนฆ่าคนมันต่างกันตรงไหนไหมควรจะยอมรับหรือไม่ควรจะยอมรับทำไมชาวพุทธเราไม่ค่อยจะคิดในเรื่องนี้คือเราแยกเรื่องศาสนาจากเรื่องชีวิตประจำวันออกจากการมากเกินไปดังนั้นบางคนคิดว่าถือศีลก็เป็นเรื่องของคนเข้าวัดแต่ในโลกที่เป็นจริงนี่เขาชอบเรียกโลกที่เป็นจริงนะฆาตกรนี้ต้องฆ่าให้มันกลัวแต่กลัวจริงไหมนี่เริ่มต้นจากธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจของคนเวลาคนคิดจะฆ่าคนอื่นเขาจะกลัวโทษไหมไม่กลัวหรอกเพราะไม่คิดหน้ามืดฆาตกรรมนั้นเกิดที่ไหนฆาตกรส่วนใหญ่เป็นพวกไหนแล้วดูสถิติไม่ว่าประเทศไหนก็ตามฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านสามาชิกครอบครัวนั่นแหละเป็นฆาตกรสามาชิกครอบครัวนั่นแหละเป็นเหยื่อของฆาตกรผู้ฆ่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนในครอบครัวทั้ง 80% นะที่เรากลัวคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านมันน้อยมากดูสถิติแต่มันเกิดเพราะคนในบ้านโกรธกันเกลียดกันมีอารมณ์ต่อกันยิ่งทำในประเทศที่มีอาวุธอยู่ในบ้านเนี่ยยิ่งเป็นในง่ายมากนั่นเรื่องความละอายโดยบาปความเกรงกลัวโดยบาปถ้าคนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่เป็นไม่เคยฝึกสติเวลาโกรธนี่ทำได้ทุกอย่างไม่มีบาปกรรมอันไหนที่คนโกรธทำไม่ได้สิ่งที่คนเราทั่วไปคิดว่าน่าเกลียดน่าชังไม่เคยคิดที่จะทำแต่เวลาเราโกรธเราเปลี่ยนเป็นคนละคนความรู้สึกต่อบาปบุญคุณโทษต่อสิ่งที่ควรไม่ควรหายไปเลยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของคนที่นี่ทางพุทธศาสนาต่างจากลัทธิศาสนาอื่นไม่ได้เริ่มต้นที่สูงที่อุดมการณ์แต่เริ่มต้นด้วยธรรมชาติเพราะถือว่าถ้าเราไม่ศึกษาธรรมชาติของชีวิตเราอุดมการณ์ปรัชญาอภิปรัชญาทั้งหลายจะไม่มีพื้นฐานที่มั่นคงมันเกิดจากความคิดมันไม่ได้เกิดจากการรู้เท่าทันความจริงนั้นพระพุทธองค์สอนธรรมะเริ่มต้นด้วยอะไรเริ่มต้นด้วยทุกข์อริยสัจคือทุกข์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยนิพพานไม่ได้บรรยายในเรื่องสิ่งสูงสุดให้คนเกิดทราบซึ้งเริ่มต้นด้วยชีวิตประจำวันของเราว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเคยดูมั้งไหมเคยศึกษามั้งไหมเรื่องของชีวิตนั้นถ้าหากว่าการประหารชีวิตทำให้คนไม่กล้าฆ่าคนก็ประเทศไหนที่มีการประหารชีวิตก็น่าจะมีอาชญากรรมน้อยกว่าประเทศที่ยกเลิกแล้วเป็นอย่างนั้นหรือไม่แล้วต้องดูอันนั้นเรื่องความฉลาดมันต้องปรากฏอยู่ในการกระทำมันจึงจะเป็นความฉลาดจริงเราศึกษาความ รือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสถาบันต่างๆหรือในบริษัทต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากปัญหาทางวิชาการความรู้หรือ IQ มากน้อยแค่ไหนมันเกิดจากเหตุปัจจัยอย่างอื่นมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าเกิดจากสิ่งอื่น 80-90% อย่างเช่นเจ้านายผู้บริหารผู้กับลูกน้องไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไม่เป็นไม่สามารถสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันในสถาบันไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันไม่มีนามใจต่อกันอันนี้จะเป็นปัญหาในสถาบันทุกสถาบันแล้วก็เกิดขึ้นไม่ว่าผู้มีปัญหาเป็นผู้จบจากที่ไหนอย่างไรเพราะไม่ใช่เรื่องของวิชาการเป็นเรื่องของคนเรื่องของใจคนเรื่องวุฒิภาวะของคนเรื่องที่ฝรั่งเขาเรียกว่า maturity นี่คนอาจจะรู้ทฤษฎีต่างๆแต่จิตใจเนี่ยไม่มี maturity มันก็เลยไม่สามารถจะใช้สิ่งที่เรียนมาเพื่อเกิดประโยชน์เท่าที่ควรปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดจากอารมณ์รุนแรงครอบงำย่ำยีจิตใจของคนซึ่งไม่สามารถจะดึงความรู้ต่างๆออกมาใช้ทันการโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีเวลาเตรียมตัวไว้ล่วงหน้านี่เราจะเห็นว่าใครเก่งปัญหาเป็นเครื่องทดสอบความเปลี่ยนแปลงอนิจจังนี่เป็นเครื่องทดสอบความฉลาดของคนถ้าหลายๆมันก็เหมือนเดิมอย่างที่เคยทำเพียงแต่ว่าทำเหมือนที่เคยทำพูดเหมือนที่เคยพูดแล้วก็อาจจะได้แต่พอเกิดความเปลี่ยนแปลงสูตรเดิมใช้ไม่ได้ถ้าว่าไม่มีกำลังทั้งใจไม่มีสติปัญญาอะไรจะยากเรื่องการปรับตัวฉะนั้นเกิดเริ่มปัญหาในสถาบันที่วิจัยว่าอีกข้อหนึ่งที่ทำให้เกิดความล้มเหลวบริษัทแจ้งสถาบันแย่ก็คือการที่ผู้ที่อยู่ในสถาบันไม่สามารถจะปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจังในทางที่ถูกต้องหรือในทางที่สังสรรค์แต่ในกรณีที่ผู้มีอำนาจไม่ว่าผู้มีอำนาจในครอบครัวผู้มีอำนาจในสถาบันชุมชนผู้มีอำนาจเจ้าอารมณ์นี่จะเป็นปัญหามากเจ้านายขี้โมโหมีผลร้ายมากนะไม่ว่าเจ้านายจะฉลาดแค่ไหนถ้าขี้โมโหลูกน้องทำผิดพลาดอะไรก็ออกมาไม่ดังใจโมโหพอโกรธพอโมโหแล้วการกระทำการพูดไม่รอบคอบมันจะเกิดปัญหากับคนรอบข้างบ้างจะเกิดตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ไม่ได้กลั่นกรองข้อมูลต่างๆเท่าที่ควรไม่ได้คิดดีๆคิดโดยกำลังของอารมณ์หรือว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงนี่ก็เกิดตกใจตกใจแพนิคนะฮะ ในนั้นที่จิตใจตกใจสุดขีดคิดอะไรไม่ออกนะฮะนี่แล้วก็จะเป็นอันตรายมากต้องมาอ่านที่ท่านเมืองนอกเขาสัมภาษณ์คนนักธุรกิจหลายชั้นถามว่าต้องการ CEO แบบไหนที่ถือว่าคุณธรรมของผู้นำที่สำคัญที่สุดคืออะไรคำตอบที่เป็นที่หนึ่งก็บอกว่าเมื่อเกิดมีวิกฤตเกิดความกดดันโดยเฉพาะอย่างฉับพลันผู้นำยังรักษาสติได้ควบคุมอารมณ์ได้ใจเย็นได้รอบคอบได้ฉะนั้นในเรื่องการภาวนาเรื่องการฝึกจิตที่คนเกิดอคติต่างเพราะว่าคิดว่าปัญญาหรือว่าสิ่งที่เป็นกำไรชีวิตต้องเป็นสิ่งที่เราวัดได้สังคมปัจจุบันสังคมบริโภคนิยมเป็นสังคมที่ถือว่าสิ่งใดที่วัดไม่ได้ที่ราคาไม่ได้เป็นของเพ้อฝันมันไม่ใช่ของจริงหรือว่าถึงจะเป็นของจริงเนี่ยก็ไม่ควรจะสนใจไม่ต้องสนใจก็ได้ทีนี้เมื่อเราคนปฏิบัติธรรมก็เลยต้องการอะไรเป็นกำไรที่พอวัดได้อยากจะมีความรู้สึกเหมือนกับขึ้นบันไดทีละก้าวทีละก้าวทีละขั้นทีละขั้นอยากจะรู้ว่าตอนนี้อยู่ขั้นไหนได้กี่ขั้นแล้วอีกเหลืออีกกี่ขั้นดังนั้นถ้าเกิดมีลักษณะการสอนที่จะเน้นในเรื่องขั้นต่างๆเนี่ยคนจะชอบวิปัสสนาญาณ16อะไรเท่าไหร่มีความรู้สึกว่ามีอันนั้นเป็นขั้นตอนที่เป็นระเบียบนะตัวเองกำลังจะก้าวหน้าในสิ่งนั้นก็คือความต้องการการเรียนการศึกษาก็เหมือนการถ้าเราท่องจำได้แม้เรารู้สึกว่าได้กำไรพอใครถามเราก็ตอบได้เลยรู้สึกมันมีอะไรอยู่ในใจที่เป็นกำไรจากการปฏิบัติคือได้ทฤษฎีก็ถือว่าทฤษฎีเป็นกำไรจริงเพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เรื่องความสงบเรื่องสติเรื่องสิ่งเหล่านี้วัดยากความอดทนนี่วัดยากเห็นไหมเมตตานี่วัดยากคนจึงมือจะไม่ค่อยมีกำลังใจบางทีก็ภาวนามานานแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรเป็นกำไรแต่มันก็ไม่แน่นอนนะหนึ่งเราอาจจะอยู่ที่ว่าเราดูไม่เป็นหรือว่าเราตั้งเป้าสูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้สังเกตสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพราะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคิดว่าจะได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือจิตใจของเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติบางอย่างเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ว่านับไม่ได้วัดไม่ได้มันไม่มีหรือไม่มีความสำคัญอย่างเช่นความรักถ้าใครมาปฏิเสธที่ว่ารักลูกรักเมียรักพ่อรักแม่เนี่ยไม่จริงหรอกทำไมไม่จริงเอาความรักมาให้ดูวัดได้ไหมความรัก แต่ถ้าปฏิเสธว่าเพราะวัดไม่ได้ความรักไม่จริงเราก็จะหัวเราะเลวไหลแต่หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งใจเท่าที่ควรเพียงเพราะว่าไม่มีเครื่องวัดที่เป็นหน่วยกี่หน่วยกี่ร้อยหน่วยอะไรนั้นผลของการภาวนาข้อแรกไม่ต้องเอาถึงฌานถึงญาณถึงขันนั่นขันนี้หรอกว่าผลของการภาวนาก็คือความยินดีภาวนาความพอใจจะภาวนาความไม่ขี้เกียจในการภาวนานั่นคือผลถ้าตั้งใจจะนั่งสมาธิทุกวันกำหนดเวลาว่าไม่ต่ำกว่า10นาที15นาทีและทำได้แค่นี้ก็เป็นผลอยู่แล้วยังไม่ต้องพูดถึงว่านั่งสงบมากเลยแค่ไหนใครที่ว่ามีกำลังใจมีศรัทธาพอที่จะทำไปเรื่อยๆวันนี้เป็นผลอยู่แล้วครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านบอกว่าการปฏิบัติมันไม่เหมือนการออกไปเดินกลางฝนออกไปเดินกลางฝนนี่รู้สึกตัวเปียกทันทีดูตัวถ้าท่านบอกว่ามันเหมือนกับการออกเดินกลางหมอกเมืองไทยไม่ค่อยมีหมอกเท่าไหร่ถ้าใครเคยไปอยู่อังกฤษแล้วไปที่ประเทศที่มันหมอกเดินกลับมาถึงบ้านแล้วเสื้อแต่มันรู้สึกเปียกชื้นๆทั้งที่ฝนไม่ตกมันเปียกทีละเล็กทีละน้อยคุณธรรมต่างๆก็เหมือนกันมันเกิดทีละเล็กทีละน้อยเพียงแต่ว่าบางทีก็จะเกิดเรื่องฉับพลันแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาออกมาโดยไม่ตั้งใจแล้วก็จะสังเกตว่าโอ้เมื่อสองปีที่แล้วครับถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นฉันจะแย่แต่ครั้งนี้รู้สึกทำใจได้ดีมากแต่ไอ้มันเปลี่ยนจากทำใจไม่ได้กับทำใจได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็พูดไม่ถูกเหมือนแต่มันเกิดเพราะเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยไปเรื่อยๆทุกวันไหนใครก็แสดงอาการดูถูกดูหมิ่นหรือว่าใส่ร้ายหรืออะไรที่มันเคยทำให้เรารู้สึกเจ็บใจมากครั้งนี้เกิดมันรู้สึกแทบจะไม่มีอะไรคือไม่ใช่ว่าตั้งใจจะไม่คิดตั้งใจจะไม่เป็นทุกข์มันเป็นเองของมันเหมือนกับน้ำหนักที่แต่ก่อนนี่เรายกไม่ขึ้นต่อมาแล้วก็บริหารกายทุกวันวันใดวันหนึ่งก็ลองยกดูยกได้เลยไอความสามารถที่จะยกของนั้นมันเกิดตั้งแต่วันไหนแล้วก็ผูกไม่ค่อยได้แต่รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วแต่ก็มีข้อแม้เหมือนกันว่าถึงจะได้ไม่ใช่ว่าเป็นความสามารถที่จะเป็นของเราต่อไปเพราะถ้าเราไม่ระมัดระวังสิ่งที่ได้มันก็เสื่อมได้สิ่งใดเกิดขึ้นได้สิ่งไหนเสื่อมได้เราต้องถึงขั้นอริยมรรคอริยผลถึงเราจะมั่นใจว่าไม่เสื่อมแล้วท่านพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่านักปราชญ์จะฝึกตัวเองไม่มองสิ่งใดว่าเป็นของตนอดีตเป็นหลักการฝึกที่สำคัญยิ่งเลย เริ่มต้นจากนอกตัวเราลองจดไว้ในสมุดเลยว่ามีอะไรที่ถือว่าเป็นของของตนบางคนอาจจะบอกว่าพ่อแม่ของตนพี่น้องของตนลูกหลานของตนบ้านของตนรถยนต์ของตนเสื้อผ้าของตนทรัพย์สินของตนที่ดินของตนอะไรๆจดให้หมดเลยฮะแล้วก็ไปทีละข้อทีละข้อไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราอันนี้พบว่าไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ของเราเนี่ยโอ้มันจะไม่เป็นบาปเป็นกรรมหรอคือเราต้องเข้าใจว่าความจริงมันมีสองระดับใช่ไหมมันมีระดับที่เรียกว่าปรมัตถ์ระดับสูงสุดและระดับสมุติระดับสมุติใช่แล้วเป็นพ่อเป็นแม่ของเราแล้วเราต้องตอบแทนบุญคุณเราต้องปรนิบัติต้องดูแลตามความสามารถของเราอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งลึกๆแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราถ้าถือว่าเป็นแม่ของเราเป็นพ่อของเราเลยยิ่งกว่านั้นทั้งหลายเท่าตัวคือลูกของเราเพราะมันมีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของเมื่อไหร่มันก็ผิดธรรมชาติมันผิดความจริงของธรรมชาติแล้วจะเป็นทุกข์นั้นเพราะมีความคิดมุมมองความรู้สึกอะไรที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความไม่รู้เท่าทันความจริงมันก็จะเป็นทุกข์เมื่อนั้นดังการที่เราเอาคำว่าไม่ใช่ของเรานั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทฤษฎีแปลว่ามันเป็นกุศโลบายในการตรวจสอบความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเพราะถ้าเราเห็นสิ่งใดหรือบุคคลใดว่าเป็นของเราจะทำใจกับความเปลี่ยนแปลงและความผลัดพรากจากสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่ค่อยได้แต่พอเราเห็นว่าคนรอบข้างเราคนในครอบครัวก็ดีวัตถุสิ่งของต่างๆก็ดีมาอยู่กับเราเรามาอยู่กับท่านเรามาอยู่กับมันแปลงเป็นความอยู่ด้วยกันยังไม่แน่นอนมันเป็นสิ่งที่เปราะบางชีวิตของเรานี่เปราะบางทุกอย่างเปราะบางไปหมดเลยท่านเราการพิจารณาอย่างนี้มีจุดประสงค์ก็คือให้เกิดความรู้สึกในคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวตัวบุคคลอยู่รอบตัวไม่ประมาทไม่ถือว่าเรามีสิทธิอะไรต่างๆเพียงเพราะว่าเรารักพร้อมที่จะปรับตัวกับสิ่งที่เราควรปรับตัวพร้อมที่จะไม่ปรับตัวในกรณีที่ไม่ควรปรับตัวเอาความถูกต้องเป็นหลักเรื่องการปรับตัวนี่ดีมากแต่ว่าเราก็ต้องมีหลักด้วยฮะบางทีก็ปรับตัวกับกระแสแต่มันกระแสมันไม่ดีเรียกว่าเราไม่ยึดมั่นในของเก่าแต่บางทีของเก่าดีกว่าของใหม่ก็มีทำไมของใหม่จะดีกว่าของเก่าเสมอไปนี่เราก็เอาคำว่าความเจริญเอาคำว่าทันสมัยเป็นเครื่องหลอกใจในคำว่าความเจริญมันก็ต้องถามว่าเจริญคืออะไรว่ามีหลักตัดสินว่าอะไรเป็นความเจริญอะไรเป็นความเสื่อมอะไรเป็นความเปลี่ยนแปลงถ้างั้นถ้าเราถือเพียงแค่ว่าอะไรที่เกิดมาใหม่ๆนั้นก็คือส่วนหนึ่งของความเจริญนี่เรียกว่างมงายอันตรายเพราะเรารู้ว่าความกิเลสในหมู่มนุษย์ซึ่ง ไม่ตั้งใจฝึกกายวาจาใจอย่างสม่ำเสมอนะกิเลสมันมีกำลังมากกว่าคุณธรรมซะส่วนใหญ่เทียบได้กับห้องหนึ่งเนี่ยสมมติว่ามีสัก100คนเราต้องการให้ห้องนี้เงียบสงบต้องร่วมเบอร์กันช่วยกันทุกคนทั้ง100คนถ้าแค่คนเดียวไม่ยอมสองเสียงดังความสงบเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราต้องการความ100คนต้องการความวุ่นวายแค่คนเดียวก็พอแล้วสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นง่ายกว่าสิ่งที่ดีนี่ตัวอย่างแต่สำหรับคนดีคนที่มาด้วยความตั้งใจก็ง่ายหน่อยอย่างว่าวันนี้ทุกคนก็มาที่ความตั้งใจขับรถมาเดินทางมาไกลท่านมีความตั้งใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นยากในหมู่ทั่วๆไปเกิดขึ้นง่ายสำหรับหมู่เราดังนั้นเราเอาเรื่องความเป็นเจ้าของและความไม่เป็นเจ้าของเป็นแบบเป็นกุศโลบายในการดูตัวเองเอาความรู้สึกต่อความเปลี่ยนแปลงต่ออนิจจังเป็นเครื่องพิจารณาใจเราความวิตกกังวลมันเกิดเพราะอะไรเพราะเกิดขาดสติปัญญาต่อความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างคิดไปในเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นคนเรานี่ที่มีนิสัยขี้กังวลลองดูซิว่าที่เรื่องที่เราเคยวิตกกังวลมากในอดีตสุดท้ายเป็นไปตามที่คิดตามที่กลัวตามที่กังวลสักกี่ครั้งน้อยครั้งก็เป็นอันว่าเราเสียเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนสุขภาพกายสุขภาพใจเพียงเพราะว่าระงับอารมณ์ไม่อยู่ระงับอารมณ์ไม่เป็นและเพราะคิดว่าความปลอดภัยความสุขจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่เราควบคุมที่เราป้องกันบุคคลสิ่งแวดล้อมตามใจเราเพราะรู้สึกว่าสิ่งไหนมันควบคุมไม่อยู่แล้วนะตกใจกลัวกังวลแล้วกังวลว่าอาจจะอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นว่าเราควบคุมไม่ได้เรื่องความคิดผิดและความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องอนิจจังมันก็โยงไปหาเรื่องอนัตตาเหมือนกันการที่คิดว่าเราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของชีวิตเราต้องอยู่เป็นผู้มีอำนาจเหนือสิ่งต่างๆแล้วจึงจะปลอดภัยได้ชาวพุทธเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้แล้วเป็นยังไงไม่กลัวอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะเรามีที่พึ่งแล้วเรามีทานเรามีศีลเรามีภาวนาเป็นที่พึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันจึงจะอยู่ได้จะเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เรามั่นใจว่าเรามีคุณสมบัติภายในเรามีพลังเรามีสติเรามีปัญญาที่จะวางตัวให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างนี่แหละว่าเป็นภูมิที่พึ่งฉันก็พยายามเอาคำสอนพุทธเจ้าไม่ว่าเรื่องอนิจจังไม่ว่าเรื่องทุกขังไม่ว่าเรื่องอนัตตาเอามาใช้ในชีวิตประจำวันใช้เป็นเครื่องคิดเป็นเครื่องพิจารณา ที่จะเปิดเผยความรู้สึกนึกคิดของตัวเองพระเดชดูว่าเราเป็นสัมมาทิฏฐิมากน้อยแค่ไหนมิจฉาทิฏฐิมากน้อยแค่ไหนสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตัวเองมากน้อยแค่ไหนคือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็พิจารณาแล้วก็จะทำให้เราเห็นความต้องการความเที่ยงแท้ถาวรจากสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรจะทำให้เราสังเกตเห็นความต้องการความสุขที่แท้จริงในสิ่งที่สามารถให้ความสุขชั่วแวบเท่านั้นเราจะให้เราเห็นความยึดมั่นว่าเราเป็นเจ้าของทั้งที่มันไม่มีเจ้าของอะไรวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาที่ลองเพียงแค่นี้